Země Visegrádu už zase zápasí o demokracii a o to, kam patří. Existuje vůbec něco jako střední Evropa? A pokud ano, jaké geografické oblasti k ní patří? A ještě mnohem důležitěji, jaké kulturní hodnoty ji reprezentují? Hovoříme se známým literárním historikem, profesorem Martinem C. Putnou, který hledá odpovědi ve své knize Obrazy z kulturních dějin střední Evropy. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Příjemný poslech vám přeje Vladimír Kroc.
Hovory.
Obrazy z kulturních dějin střední Evropy dovršují vaši trilogii Obrazů z kulturních dějin západu, pro úplnost Obrazy z kulturních dějin americké religiozity východu, Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity a teď tedy středu. Zamýšlel jste tu trilogii takto pojmout od začátku, nebo se vyvíjela jaksi postupně?
Ne. To se ukázalo opravdu postupně. Ta první kniha vznikla prostě proto, že mě zajímaly americké věci a odjel jsem na Fulbrightovské stipendium na rok a měl jsem za to, že to je vlastně kniha, která zůstane sama o sobě. No a potom se začaly na východě dít ty věci podivné, míněno to zostřování Putinova režimu a útok na Ukrajinu. A tak jsem si řekl, že je mojí povinností vlastně k tomu vydat svědectví literárního historika, ten, který se nevyzná tolik v té současné politice, ale o to víc se snaží vyznat v těch dějinách, v těch kořenech toho všeho. No a tohle to je kniha, která taky má vlastně dvojí charakter. Taky vznikala původně z takových jakoby velmi nezávazných, příjemných literárních toulek po střední Evropě. Já protože miluju čtení a miluju cestování, takže jsem tak jako jezdil, cestoval, četl na místech ty texty, které tam vznikly nebo které tam patří. A řekl jsem se, a jednou z toho možná udělám takovou nějakou knížečku. No a mezi tím to autoritářství dorazilo i k nám. Takže mě to hrozně štve a jak je ta knížka zase aktuální, to jsem vůbec nechtěl.
Proč jste tu knihu rozdělil do 17 obrazů?
To je podle rakouských zemí. To je rozdíl oproti americké a ruské religiozitě, protože tam byla ta hlavní linka časová od počátku kulturních té země až do současnosti, kdežto tady je to podle prostoru, to znamená podle těch starých historických zemí, jako je Halič, Bukovina, Bosna, Sedmihradsko a podobně. To znamená ty země, které už většinou nejsou na mapě politické. To najdeme na mapách historických, někdy na mapách přírodních a nekryjí se s územím moderních národů. Málo která z těch zemí vlastně byla obývána jenom jedním etnikem a to je právě ale na tom rakouském modelu, nebo na tom středu evropanství to zajímavé, že ty historické hranice se nekryjí s etnickými a ty se navíc ještě nekryjí s těmi náboženskými. A mě zajímá, co z toho vzniká.
Jak tedy odpovíte na otázku, jestli je střední Evropa teritorium nebo spíš určitá atmosféra nebo nějaký duch?
Ta řeč o střední Evropě jakožto atmosféře, jakémsi duchu, ta byla hodně oblíbená v 80. a raných 90. letech. Tehdy se dá hovořit o středoevropské módě téměř mezi intelektuály českými, maďarskými, slovenskými, polskými a podobně, mezi osobnostmi jako Václav Havel, György Konrád, Adam Michník a podobně. A tehdy to mělo jednoznačně charakter obranný, kdy oni říkali, nejedná se nám o to restituovat staré Rakousko, oni nebyli nostalgici tohoto typu, jim šlo spíš o to vymezení se, že my nejsme východ, my nejsme prostě součást ruského impéria. A tohle to se ukázalo jistě plodným, zvláště kulturně a pak i z hlediska toho, řekněme, kulturního turismu. Je mnoho míst, které vlastně dnes lákají turisty na tu rakouskou, starou, nostalgickou atmosféru, na ty kavárny. A to se netýká jenom Vídně, ale třeba i takového Lvova nebo Černovic na Ukrajině, čili míst opravdu hodně, hodně vzdálených od Vídně. Takže je zřetelné, že spíš než o přesné území, opravdu jde o pocit identifikace. Jestli se rozhodnu, že s touhletou částí společných dějin se budu identifikovat, budu říkat, to je naše, to je součást naší minulosti.
Proč má střední Evropa své zlaté časy zrovna v té době Rakousko-Uherské a znamená to, že bychom nějak nostalgicky měli zdychat po CAK mocnářství?
Ne, to určitě ne. To má, jak říkám, takový jako půvab, ale není to žádný reálný společenský politický program. A zase je ještě zapotřebí být poměrně velmi přesný, pokud jde o to, kterou rakouskou éru máme na mysli. Protože Rakousko v tom zhruba rozsahu, tak jako známe, existuje už od roku 1526, od bitvy u Moháče, kdy se Habsburkové stali králi českými a uherskými a to je jakoby jádro toho soustátí, řekněme. Ale to Rakousko, ke kterému se vztahujeme, to je až Rakousko posledních 50 let. To znamená to víceméně liberální, to, které už těm národům nechávalo všechnu kulturní autonomii, říkalo, jo, jasně, pěstujte si svoje školy a literaturu a podporovalo je v tom, jenom buďte loajální, to je jistě ta jediná podmínka, prostě buďte loajální císaři a králi. Ale tohle je ta doba, kdy se zdálo dlouho mnohým, že by ty nejrůznější národnostní a náboženské komunity mohly vydržet pohromadě v rámci jakési té už prostě velmi liberální slupky a těch několika společných symbolů, které brání tomu, aby se to celé rozpadlo a aby se ti lidé, aby se ty národy hlavně prostě nezačaly rvát mezi sebou.
Dá se říct, že střední Evropa zahynula kvůli důrazu na národní státy po první, po druhé světové válce, ale vlastně ještě i v 90. letech, když se dělilo Československo nebo Jugoslávie.
Ano, ukázalo se, že ten národnostní princip je silnější než ty společné principy kulturní. Ty národy se skutečně začaly rvát navzájem, ten československý rozvod je ještě poměrně velmi kultivovanou podobou. Víme, jak se rozpadala bývalá Jugoslávie, která také vlastně vznikla na troskách Rakouska. A Peter Esterházy, jeden z těch velkých kdysi propagátorů střední Evropy, píše, že ta myšlenka střední Evropy jako toho prostoru společného bezproblémového spolužití zanikla s prvním výstřelem nové balkánské války, míněno té v těch raných 90. letech. V okamžiku, kdy Srbové zaútočili na Slovinsko a na Chorvatsko a ti Chorvati se samozřejmě začali bránit, tak se ukázalo, že té ideji je konec. Nebo té iluzi je konec, že to půjde tak nějak samo.
Není důkazem zániku středoevropského ducha třeba i to, jak v posledních letech z našeho prostoru důrazně mizí němčina?
Ta už zmizela. Ta už je samozřejmě pryč. To byly ty věci, které tu starou rakouskou střední Evropu držely pohromadě. To byla němčina, jakožto společný kulturní jazyk, to byla přítomnost židů, jakožto toho vlastně silného intelektuálního fermentu a to byla také ještě přítomnost latiny, jako druhého kulturního jazyka, jak náboženského, tak toho vedoucího, ještě vlastně zpátky do té antiky. Tohle to je všechno pryč. Když dnes Čech přijede do Budapešti, tak se obvykle nebude už pokoušet domlouvat německy, nýbrž zcela přirozeně anglicky. Ale to neznamená, že ten hovor o tom, co máme společné, by se nemohl vést v angličtině.
A vede se ale často.
Vede se, ano, samozřejmě, že dnes, když se konají konference na toto téma, tak už se hovoří anglicky a prostě to, co se změnilo. Nejde o to být nostalgický za každou cenu a říct, ať se vrátí něco, co už se nevrátí. Ne, jde o to, co my z toho můžeme reálně použít.
Ale není to nepřirozené, ptám se, protože kdysi nám ten jazyk byl vlastní.
Němčina. Ano. Je to
A společný mnohde.
Ano, samozřejmě. Bohužel to je jeden z vedlejších strašných důsledků nacismu, že prostě němčina přestala být společným kulturním jazykem střední Evropy.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý všední den a také v neděli na Plusu.
Naším hostem je literární historik Martin C. Putna, který ve své nové knize Obrazy z kulturních dějin střední Evropy mapuje prostor, kde jsme doma. Proč pro vás ty jednotlivé země těch 17 obrazů reprezentuje vždy jeden významný autor a jeho dílo? Proč to není třeba, dejme tomu, politik z historie, jejíž příklad jste uváděl na začátku?
To je moje metoda a moje kopyto. Švec se má držet svého kopyta a mým kopytem je literární historie. To znamená, já se vždycky pokouším odvodit nějaké společné rysy právě z těch děl literárních nebo jiných uměleckých. Převažuje literatura, ale vlastně v některých případech tam vlastně používám i výtvarné umění, to je v případě Plečnikově, nebo literaturu spojenou s hudbou, to je v případě Claudia Monteverdiho a to je toho, čemu říkám operní antika, nebo ta Itálie v Rakousku, což vlastně k tomu taky patří, na co už se hodně zapomíná.
Když pročítáte ta díla, nejlépe na těch místech, kde vznikala, má to pro vás jiné kouzlo, než když byste to četl doma v pracovně?
No samozřejmě. Kdybych si představil ideální studium literatury, úplně ideální, utopické, nerealizovatelné, tak by to bylo takové, při kterém se vlastně vůbec nesedí v učebně, nýbrž se prostě jezdí. To znamená, dějiny evropské literatury by začínaly s tím, že se pojede do Turecka, krují nám Troje a tam se bude číst Iliada, protože ta se toho týká. A takhle bychom pokračovali a pokračovali. No nebylo by to úžasné studium.
No měl byste narváno v takovém kurzu.
Já si myslím.
Co podle vás, když se vrátíme zase zpátky do toho prostoru, kde jsme doma, jak jsme řekli, co podle vás spojuje ty velké středoevropské romány Jaroslava Haška, Roberta Musila, France Kafky a tak dále a tak dále. Je to tak, že střední Evropu nejvíc udržují při životě právě ta nadčasová umělecká díla, navzdory tomu, že často těžila právě ze zániku toho starého světa?
Jenom do nějaké míry. To, co zmiňujete, je pravda v tom smyslu, že když, jak už jsem říkal, v těch 80. letech byla ta velká vlna nadšení pro střední Evropu, tak se hodně argumentovalo právě tímto velkým románem, ve kterém je, ne jedním velkým, ale tím typem velkého středoevropského románu, ve kterém je přítomna na jedné straně jistá nostalgie po tom rozpadajícím se světě, na druhé straně distance od něj, ironie, často velmi drsný humor, to je ten slavný Musilův pojem kakánie, že jo, který česky zní ještě půvabní, prostě to jako královské a císařské. Ale ono by to bylo málo, protože buďme realisté, většina lidí nečte velké romány. Dokonce ani toho Haška. Dokonce i v případě toho Haška je to spíš představa, že zhruba víme, co v tom je. Ale ono v tom je něco často trochu jiného, než co si pod tím představujeme. Takže na ten román bych se tolik nespoléhal. Já myslím, že tam jsou důležitější jakési společné mentální stereotypy. A to je to, co já vlastně nazývám umírněné rakouské osvícenství. To je pojem, který mi tak postupně vyvstával v průběhu psaní knihy. To nebylo na počátku. Jo, na počátku skutečně jsem si říkal, ano, jako putuji už dlouhá léta, čtu už dlouhá léta. Zkusme se na to podívat, jestli to jako dává to dohromady nějaký smysl. Ano, a jak jsem tak prostě putoval a četl, tak mi čím dál tím více se objevoval tenhle ten motiv. Když se řekne osvícenství, my si obvykle představíme to radikální, francouzské, toho Voltaira, který si prostě dělá z náboženství a ze všech tradic prostě naprosto nevázanou švandu. To se v tom rakouském modelu taky vyskytuje, ale mnohem méně. Mnohem typičtější je, že je to právě spojení křesťanství a osvícenství, nebo židovství a osvícenství, nebo dokonce i islámu a osvícenství v případě Bosny. A znamená to jakousi umírněnou, pomalou reformu toho náboženství, tak, aby se z něj vlastně vyzdvihlo to podstatné, s velkým důrazem na toleranci, jakožto náboženskou hodnotu, což v předmoderní Evropě, jak víme, vůbec nebylo samozřejmé, nebo spíše naopak. A tohle to je to, co vlastně Rakousko šíří na západ. A to je to, co vlastně může být stále základem našeho světa. Když se dnes hovoří o křesťanských hodnotách, tak já vždycky okamžitě opáčím. Prosím vás, a co ti myslíte? Co myslíte těmi křesťanskými hodnotami? Jo? A když se díváme do těch středoevropských dějin, tak můžeme jednou takovou křesťanskou hodnotou nazvat právě tuto umírněnou náboženskou toleranci, to hledání společného v těch náboženstvích, ne proto, aby se ta náboženství propojila do nějakého postmoderního mixu, ale aby prostě dokázala žít vedle sebe s poukazem na to, že všichni jsme děti jednoho Otce nebeského a tak dále. Tohle si myslím, že je ten základ.
Naším hostem v hovorech na Českém rozhlase Plus je dnes profesor Martin C. Putna. Povídáme si o jeho nejnovější knize Obrazy z kulturních dějin střední Evropy. Přiznám se, že čím víc vás poslouchám, tím víc tápu a snažím se představit obrysy. Ne, hned to vysvětlím. Obrysy té střední Evropy, jak je vlastně popisujete vy v té své knize, jak je chápete? Kam až vlastně, jestli se to dá, tak to bez prstu na mapě vysvětlit.
Jde, bez toho prstu na mapě to jde těžko, ale každý si konec konců může najít mapu starého Rakouska v té jeho poslední fázi, to znamená těsně před rozpadem, to znamená včetně Bosny a Hercegoviny. A rozhodně to není tak, že bych tvrdil, že střední Evropa je totožná pouze jednoznačně s tímto rakouským prostorem. Víme, že konec konců existovaly jiné modely. Střední Evropa, jejímž centrem bylo vlastně Polsko, to znamená to mezi Německem a Ruskem a ještě řada jiných modelů, ale protože náš pohled, náš, kteří tady spolu mluvíme a těch, kteří nás poslouchají, nemůže nebýt také pohledem českým, to znamená těch, kteří vycházejí ze zkušenosti života v této zemi a z používání tohoto jazyka. No a součástí naší zkušenosti kolektivní je právě to rakouské, je to prostě obrys této mapy, kterou my bereme vlastně jako pracovní východisko, jo? Abychom to vůbec nějak ohraničili, abychom se neutopili v tom jako přemítání. A tak jako patří tam ještě Bavorsko, nebo už nepatří? Jistě v něčem ano, v něčem ne. Jo? Když řekneme Bosna, jo? Černá Hora už ne, a podobně a podobně a podobně. Když jsme v Itálii, tak tam některé oblasti patřily Rakousku déle, některé kratičce, ale v podstatě by tam patřila i Neapol, kdyby na to přišlo, protože ta byla taky rakouská. Já říkám, ano, musíme prostě utnout tyhle ty teoretické úvahy a zvolit si prostě pracovně nějaký model. A já jsem zvolil tenhle ten.
A není ten koncept střední Evropy jenom snaha být výjimečný jak směrem na západ, tak směrem na východ? Nejde o tu snahu nesplynout, nebo jak to říct?
Někdy tomu taky tak bylo, jo? Že se ještě jednou naposledy vracím k té středoevropské módě 80. let. Jo? Že my jsme něčím zvláštní. No, tahle kniha, jak řečeno, vůbec není nostalgická. Naopak, ta říká větu, která může leckoho nepotěšit. My jsme tady v podstatě nic moc zvláštního nevymysleli. Většina těch velkých myšlenek a těch velkých uměleckých směrů, kterými žila střední Evropa, žije do dneška, kdy přišly ze západu. I to osvícenství je vlastně původem francouzské, anglické, reformace přišla ze severního Německa, ty antické módy přišly z Itálie, romantismus Anglie a Francie, marxismus konec konců, který to tady taky velmi ovlivňoval, taky ze západu. Takže střední Evropa je takové jisté průchodiště, kudy se ty myšlenky ze západu, většinou dobré, někdy problémové a někdy jistě katastrofické, dostávají dál na východ. Čili ona je středem v tomto smyslu. Ne střed, jakoby to centrum, ale střed mezi západem a východem. Střed, někdy taky střed. Ale podstatné je to, že my jsme ti, kdo přebírají ty myšlenky, které vznikly někde v Paříži nebo v Londýně obvykle, a dáváme je dál na východ. A když někdo řekne, no to je hrozně málo, to přece není žádná, to není žádná hodnota sama o sobě, tak na to odpovídám s francouzským autorem Rémy Bragem s knihou Evropa, římská cesta, myšlenkou, že ale to je specifické nadání, dávat věci dál. Jo? A je to velmi římské. Jo? Prostě Římané toho taky vlastně moc nevymysleli. Jo? Literatura, umění, architektura, náboženství, všechno to měli od Řeků. Oni vymysleli v zásadě jenom armádu a právo, jo? Nic víc. Ale měli ten talent to vlastně potom jako dávat dál dalším národům. Takže my, včetně té střední Evropy, žijeme původně z toho, co jako ze řecké tradice předali Římané dál.
A ti Rakušané, míněno ti německojazyční Rakušané, to jsou ti Římané střední Evropy, kteří to dávají dál, kteří prostě, řečeno takovou hodně materiální metaforou, dovedou železnici až do Lvova a do Černovic. A z toho Lvova a z těch Černovic je možné jezdit do Vídně na operu.
Měli bychom tedy to středoevropské povědomí nějak pěstovat třeba ve školách?
Určitě, jednoznačně. I jako jakési antidotum na ty vlny toho nacionalismu, když se ptáme, co my Češi jsme, k čemu jsme tady, jo, čím jsme zvláštní, čím jsme výjimeční. Jistě ano, jsou tam některé zajímavé motivy, ale zároveň velkou část dějin a kulturních hodnot sdílíme s těmi národy, které tady jsou kolem nás.
Jaké místo zastávají nebo zastávali v tehdejší střední Evropě Čechy nebo Praha? Protože za hlavní město střední Evropy bychom asi označili Vídeň.
Jednoznačně. Praha už je v této době provincií.
A dnes?
A dnes je samozřejmě také provincií.
Je ten koncept,
nepropadejme iluzím.
Střední Evropy podle vás v něčem třeba nebezpečný nebo je to čistě kladná hodnota?
Dnes se potkáváme s jeho zvláštní perverzní podobou, když krajní pravice se pokouší stavět tu novou střední Evropu, to znamená země Vyšegrádu, proti západu. Říkat, no my jsme vlastně chytřejší, my máme větší zkušenost, ale houbeles. Houbeles.
Je to tak, že se k tomu konceptu nějak uchylujeme ve chvíli, kdy máme pocit, že nám teče do bod, nebo že je hůř?
Ano, myslím, že to
ano, funguje to.
V těch 80. letech to fungovalo. V těch 80. letech to opravdu byl jakýsi způsob, jak se probrat z té letargie, jsme součástí sovětského východního bloku. Tak to bylo wake up! Nejsme, jo, prostě jsme něco jiného. Tam to se hrálo do značně pozitivní roli, jo, včetně toho připomínání vlastně role židů, role šlechty, role prostě všech těch různých společenských vrstev, skupin, proudů, prostě které tu byly a už tu nejsou. Ale dnes je to v podstatě zneužití té myšlenky. V tomto smyslu slyšel jsem, a příznačně bylo to v Budapešti, kdy jedna moje knížka vyšla maďarsky a byl tam v té debatě jeden polský novinář, který říkal, ano, my jsme tady s těmi muslimy zápasili, takže my o nich nemáme žádné iluze, na rozdíl od těch blbých Francouzů a Angličanů a my ještě držíme křesťanské hodnoty. Rozumí se křesťanskou hodnotou je, že jsme proti muslimům. No tak to ne teda.
Existuje dnes podle vás něco jako středoevropská kultura, ať už tedy vytvářená vědomě, anebo podvědomě?
Přemýšlím. Na vědomé rovině je to hodně ten turistický průmysl. Příznačně, který vlastně víc pěstují ty periferie bývalé než to centrum. Sarajevo ostatní. Sarajevo nesmírně pěstuje rakouskou nostalgii dneska. A na té podvědomé rovině je to pocit jisté té jakoby pomalosti, spožděnosti, někdy trošku mentální lenosti, takové to, no víte, pomalu, hlavně to s něčím nepřehnat. Já vím, to je trochu málo.
Dobře, já to zkusím jinak. Kdybyste měl někomu hodně daleko, třeba někde v Austrálii, doporučit jedno umělecké dílo, ze kterého by si člověk nejlépe udělal obrázek, co představuje střední Evropa. Které by to bylo?
Jedno umělecké dílo. Peter Esterházy, Harmonia Celestis. To je román, ve kterém maďarský autor, který, jak jméno naznačuje, pochází z jednoho z těch nejvýznamnějších středoevropských rodů, popsal zkušenost své vlastní rodiny v té staré době, kdy oni si zažívali tu slávu těch magnátů a ten průšvih v době komunismu, kdy se z jeho otce stal zemědělský dělník ze dne na den a v druhém svazku té knihy, který se nazývá Opravené vydání, to pak ještě pokračuje, kdy tento svazek je reakcí na to, že autor zjistil, že jeho otec byl také agentem maďarské státní bezpečnosti a teď ten syn se s tím vyrovnává. A vyrovnává se s tím mimo jiné i nábožensky, kdy říká, jo, ty jsi, můj oče, ty se jedáš. Jo, a na základě téhleté metafory potom řeší vlastně svůj vlastní vztah k Pánu Bohu a k církvi a v čem vlastně ty církve zklamaly nebo naopak nesklamaly. Já myslím, že tohle je taková kvintesence střední Evropy.
Svoji novou knihu Obrazy z kulturních dějin střední Evropy nám dnes představil jejich autor, profesor Martin C. Putna. Moc děkuju a mějte se hezky, ať se daří. Naschledanou.
Tak děkuji a naschledanou.
Přejmě poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.